Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med katehezo o sadovih Svetega Duha. Papežev govor sestram Salezijankam ob sklepu njihovega vrhovnega zbora. Slovesnosti, ki jih bo Sveti Oče vodil v mesecu novembru. Duhovne misli Benedikta XVI, zagod svetih Simona Kananejca in Juda Tadeja.
V središču kateheze med današnjo splošno audienco so bili sadovi Svetega Duha, o katerih govori apostol Pavel v pismu Galačanom. Svari jih pred vernostjo, ki sloni samo na izpolnjevanju predpisov ter spomni na središče njihove vere, kar je Gospodova smrt in vstajenje. Papež Frančišek je izpostavil, da je ta apostolov nauk velik izziv tudi za naše skupnosti. Včasih imajo tisti, ki se približajo cerkvi, občutek, da se soočajo z gosto množico zapovedi in navodil. Lepote vere v Jezusa Kristusa pa ni mogoče razumeti na podlagi prevelikega števila zapovedi in moralnega pogleda, saj se s tem lahko pozabi na prvotno rodovitnost ljubezni, ki se hrani z molitvijo in z radostnim pričevanjem. Papež je povabil, naj preberemo Pavlov seznam o sadovih duha ter ga primerjamo s svojim življenjem. In ta odlomek iz 5. poglavja pisma Galačanom se je bral tudi na začetku današnje splošne audience.
Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace.
Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. Zoper te stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželeni vred.
La predicazione di San Paolo è tutta centrata su Gesù e sul suo mistero pasquale.
Pridiganje svetega Pavla je v celoti osredotočeno na Jezusa in njegovo velikonočno skrivnost, je začel katehezo papež Frančišek. Apostol se namreč predstavlja kot oznanjevalec Kristusa in to Kristusa križanega. Galačane, ki so v skušnjavi, da bi svojo vernost postavili na izpolnjevanje predpisov in izročil, spomni na središče zveličanja in vere, Gospodovo smrt in vstajenje. To stori tako, da pred njih postavi resničnost Jezusovega križa. Takole piše. Kdo vas je uročil, ko je bil prav vašim očem prikazan Jezus Kristus in sicer križani?
Ancora oggi, molti sono alla ricerca di sicurezze religiose.
Tudi danes, je pripomnil papež, mnogi iščejo versko varnost namesto živega in pravega Boga. Osredotočajo se na obrede in zapovedi namesto, da bi z vsem svojim bitjem sprejeli Boga ljubezni. To je skušnjava novih fundamentalistov, tistih, za katere se zdi, da jih je strah iti po poti naprej. Zato gredo nazaj, da bi se čutili bolj varne. Iščejo varnost Boga in ne Boga varnosti. Zato Pavel poziva Galačane, naj se vrnejo k bistvenemu, k Bogu, ki nam daje življenje v križanem Kristusu. O tem pričuje v prvi osebi. Skupaj s Kristusom sem križan, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Zapiše Pavel in proti koncu pisma pravi, meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. Če izgubimo nit duhovnega življenja, če nas pesti tisoče problemov in misli, sprejmimo Pavlov nasvet, postavimo se pred Kristusa križanega, začnimo znova pri njem, je povabil Frančišek. Vzemimo v roke križ, tesno ga stisnimo k srcu, ali pa se ustavimo v adoraciji Evharistije, kjer je Jezus kruh, ki se lomi za nas. Ostali križani, moč Boga, ki svojo ljubezen zliva v naša srca. Papež Frančišek je zatem povabil, naj pod vodstvom Svetega Duha naredimo še nadaljni korak. Vprašajmo se, kaj se zgodi, ko v molitvi srečamo Jezusa Kristusa. Zgodi se to, kar se je zgodilo pod križem. Jezus izroči duha. To pomeni, da daruje svoje življenje. In duh, ki izvira iz Jezusove velike noči, je načelo duhovnega življenja. On je tisti, ki spreminja srce, ne naša dela. On je ta, ki spreminja srce in ne stvari, ki jih počnemo, ampak delovanje Svetega Duha v nas, to spreminja srce. On je tisti, ki vodi cerkev in mi smo poklicani biti poslušni njegovemu delovanju, ki veje kjerkoli in kadarkoli hoče. Poleg tega je ravno spoznanje, da je Sveti Duh prišel nad vse in da je njegova milost delovala brez vsakega izključevanja, prepričalo tudi najbolj zadržane apostole, da je Jezusov evangelij namenjen vsem in ne le peščici privilegiranih. Tisti, ki iščejo varnost, majhno skupino, jasne stvari kot prej, živijo kot prej in se oddaljujejo od duha, ne dopustijo, da bi svoboda duha vstopila vanje. Življenje skupnosti pa se obnavlja v Svetem Duhu in po njegovi zaslugi gradimo svoje krščansko življenje ter nadaljujemo svoj duhovni boj. Ravno duhovni boj je še en velik nauk iz pisma Galačanom. Apostol predstavi dve nasprotni si fronti, na eni strani dela mesa, na drugi pa sadove duha. Kaj so dela mesa? Gre za obnašanja, ki so v nasprotju z Božjim duhom. Kot je pojasnil Frančišek, jih apostol ne imenuje dela mesa zato, ker bi bilo v našem človeškem mesu kaj slabega ali napačnega. Nasprotno, videli smo, kako ustraja pri resničnosti človeškega telesa, ki ga je Kristus ponesel na križ. Meso je beseda, ki označuje človeka v njegovi zemeljski razsežnosti, zaprtega vase v horizontalnem življenju, kjer si sledijo posvetni instinkti in se zapira vrata za duha, ki pa nas dviguje in odpira za Boga in druge. Toda meso nas prav tako spominja, da se vse to stara in mineva, gnije, medtem ko duh daje življenje. Pavel torej našteje dela mesa, ki se nanašajo na sebično uporabo spolnosti, čarovniške prakse, ki so malikovanje, in na tisto, kar spodkopava medosebne odnose, kot so prepirljivost, ljubosumnost, jeza, častihlepnost, razprtije, strankarstva, nevoščljivosti.
Il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.
Nasprotno pa so sadovi duha ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. Kristjani, ki so s krstom oblekli Kristusa, so poklicani tako tudi živeti. Je izpostavil papež in spodbudil, da je lahko dobra duhovna vaja, če preberemo Pavlov seznam in pogledamo svoje obnašanje, ter preverimo, ali se ujemata, ali je naše življenje resnično v skladu s Svetim duhom in ali daje te sadove. Prvi trije našteti sadovi so ljubezen, mir in veselje. Po teh prepoznamo osebo, ki jo naseljuje Sveti duh. Oseba, ki je v miru, ki je vesela in ljubi, v teh treh potezah se vidi duh. Ta apostolov nauk je velik izziv tudi za naše skupnosti, je ob koncu izpostavil Sveti Oče. Včasih imajo tisti, ki se približajo cerkvi, občutek, da se soočajo z gosto množico zapovedi in navodil, vendar to ni cerkev, to je lahko kakršnokoli združenje. V resnici pa lepote vere v Jezusa Kristusa ni mogoče razumeti na podlagi prevelikega števila zapovedi in moralnega pogleda, ki se razvija v številnih tokovih, zaradi česar se lahko pozabi na prvotno rodovitnost ljubezni, ki se hrani z molitvijo, ki daje mir in z radostnim pričevanjem. Prav tako življenja duha, ki se izraža v zakramentih, ne more dušiti birokracija, ki preprečuje dostop do milosti duha, ki je avtor spreobrnjenja srca. Kolikokrat mi sami, duhovniki ali škofje, je pripomnil Frančišek, opravljamo veliko birokracije, da bi podelili zakrament, sprejeli ljudi, tako da pravijo, ne, to mi ni všeč in odidejo. Velikokrat v nas ne vidijo moči duha, ki obnavlja in vse dela novo.
Abbiamo dunque la grande responsabilità di annunciare Cristo crocifisso e risorto.
Zato imamo veliko odgovornost, da oznanjamo križanega in ustalega Kristusa, da nas soživlja dih duha ljubezni, kajti samo ta ljubezen ima moč, da pritegne in spremeni človekovo srce, je sklenil katehezo papež Frančišek.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je prejšnji teden obiskal v vrhovni hiši v Rimu hčere Marije Pomočnice. Ob sklepu 24. vrhovnega zbora, ki so ga začele 17. septembra in je trajal do 24. oktobra letos, ter jih tudi nagovoril. Prisluhnimo govoru papeža Frančiška sestram Salezijankam. In hvala vam za vse, kar boste storile. Nikoli ne izolirajte ostarelih. Seveda, obstajali bodo domovi za ostarele, ki ne zmorejo več normalnega življenja, ki so v postelji. Toda, nenehno hodite tja, obiskujte ostarele, obiskujte jih. So zaklad zgodovine.
Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil dopolnjen koledar somaševanj, ki jih bo Sveti Oče vodil v mesecu novembru. V četrtek 4. novembra ob 11. uri bo pri oltarju katedre v Baziliki svetega Petra daroval mašo za dušnico za kardinale in škofe, ki so umrli v preteklem letu. Naslednji dan, 5. novembra, bo ob 10. uri in 30 minut daroval sveto mašo na Katoliški univerzi srca Jezusovega v Rimu. 14. novembra na 33. nedeljo med letom bo v Baziliki svetega Petra ob 10. uri obhajal sveto mašo ob 5. svetovnem dnevu revnih. Somaševanje v Vatikanski baziliki pa bo sveti oče vodil tudi 21. novembra ob 10. uri na slovesni praznik Kristusa Kralja vesoljstva, ko bo potekal 36. svetovni dan mladih.
Duhovne misli Benedikta 16. za god sveti Simona Kananejca in Juda Tadeja. Dragi brati in sestre, danes, torej 11. oktobra 2006, posvečamo svoje premišljevanje dvema apostoloma iz vrste dvanajsterih, Simonu Kananejcu in Judu Tadeju, ki ga ne smemo zamenjati z Judom Iškariotom. Ne premišljujemo jo skupaj samo zato, ker sta na seznami dvanajsterih vedno navedena drug poleg drugega. Marveč tudi, ker je o njima le malo poročil, če odmislimo, da kanon novozavezni spisov vsebuje pismo, ki ga pripisuje Judu Tadeju. Simon dobil vzdevek, ki se v štiri seznami spreminja. Medtem, ko ga Matej in Marko označujeta kot Kananejca, se pri Luko imenuje Zelot. Dejansko si ti dve oznaki ustrezata, saj pomenita isto. Hebrejski glagol kana pomeni namreč biti ljubosumen, strasten. O Bogu je mogoče reči, da ljubosumno bedi nad ljudstvom, ki si ga izvolil. Isto je mogoče reči o ljudeh, ki vneto gorijo in služijo Bogu s popolno predanostjo, kakor Elija. Tudi če ta Simon ni resnično pripadal nacionalističnemu gibanju zelotov, je vendar zelo mogoče, da ga je odlikovala vsaj žareča vnema za judovsko istovetnost in s tem za Boga, za njegovo ljudstvo in za Božjo postavo. Če to drži, je Simon v diametralnem nasprotju od Mateja, ki je kot cestninar opravljal dejavnost, ki je veljala popolnoma za nečisto. To je očitno znamenje za to, da Jezus kliče svoje učence in sodelavce iz najrazličnejših družbenih in verskih plati, ne da bi koga vnaprej izključeval. Jezusa zanimajo ljudje, ne družbeni sloj in nalepke. Pri tem je lepo, da so v skupini njegovih učencev vsi že živeli z ramo ob rami kljub njihovi različnosti in s premagovanjem predstavljivih težav. Razlog povezanosti in trdnosti je bil namreč Jezus sam, v katerem so bili vsi zedinjeni. To je razločen nauk za nas, ki se pogosto nagibamo k temu, da poudarjamo razlike in morda tudi nasprotja. Pri tem pozabljamo, da nam je Jezus Kristus dal moč, da razrešujemo svoje spore. Pomislimo tudi, da je skupina dvanajsterih predpodoba cerkve, v kateri naj bo prostor za vse karizme, ljudstva, rase in vse človeške značilnosti, ki najdejo svojo čvrsto povezanost in svojo edinost v občinstvu z Jezusom. Kar pa se tiče Juda Tadeja, ga tako imenuje izročilo in med seboj povezuje dve različni imeni. Medtem, ko ga namreč Matej in Marko imenujeta preprosto Tadej, se pri Luko imenuje Juda Jakobov sin. Uzdevekta dej je negotovega porekla in ga razlagajo ali kot izpeljavo iz aramenščine tada, kar pomeni prsi in naj bi bil torej velikodušen, ali kot okrajšavo grškega imena Theodoros, Theodotos. O Tadeju je malo znanega. Samo Janez opozarja na neko vprašanje, ki ga je apostol postavil Jezusu pri zadnji večerji. Teda je rekel Gospodu: Gospod, zakaj se hočeš razoditi samo nam in ne svetu? To je zelo aktualno vprašanje, ki ga tudi mi zastavljamo Gospodu. Zakaj se ostali ni razodel svojim nasprotnikom vsem svojem veličastvu, da bi pokazal, da je zmagovalec Bog? Zakaj se je razodel le svojim učencem? Jezusov odgovor je skrivnosten in globok. Gospod reče: Če me kdo ljubi, se bo držal mojih besed. Moj oče ga bo ljubil in bova k njemu prišla in pri njem prebivala. To pomeni, da je potrebno ostalega videti in zaznati tudi srcem, ker le tako more Bog prebivati v nas. Gospod se ne prikaže kakor neka stvar. Stopiti hoče v naše življenje, zato njegovo razodetje vključuje in predpostavlja odprto srce. Samo tako vidimo ostalega. Judo Tadeju so pripisovali avtorstvo enega od pisem Nove zaveze, ki se imenujejo katoliška pisma, ker niso naslovljena le na določeno krajevno cerkev, ampak na zelo širok krog prejemnikov. Dejansko je Judovo pismo naslovljeno poklicanim, ki jih ljubi Bog Oče in ki so določeni in ohranjeni za Jezusa Kristusa. Glavna skrb tega pisma je, kako obvarovati kristjane pred tistimi, ki imajo Božjo milost za pretvezo, da opravičujejo svojo razbrzdanost in zavajajo druge brate nesprejemljivimi nauki. Pri tem vnašajo v cerkev ločitve pod nagibom svojih sanj, kakor Juda imenuje te njihove posebne nauke in ideje. Primerja jih celo s padlimi angeli in z ostrimi besedami pove, da so krenili na Kainovo pot. Hkrati je brez zadržkov žigosa kot brezvodne oblake, ki jih vetrovi mimo pode. Drevesa, ki jeseni ne rodijo sadov, dvakrat posušena in izkoreninjena. Divje morske valove, ki svojo sramoto naplavljajo na kopno. Blodne zvezde, ki jim je na veke določena najbolj črna tema. Danes morda nismo več vajeni uporabljati tako bojevito govorico, ki pa nam ima vendar povedati nekaj važnega. Sredi vseh skušnjav, ki obstajajo, in sredi vseh tokov modernega življenja, moramo ohraniti istovetnost naše vere. Gotovo je treba s trdnostanovitnostjo nadaljevati pot popustljivosti in dialoga, ki jo je na srečo obral drugi vatikanski cerkveni zbor. A na tej tako nujni poti dialoga ne smemo pozabiti na dolžnost, da vedno znova premišljujemo in s prav tako veliko močjo opozarjamo na neodpravljive temeljne značilnosti naše krščanske istovetnosti. Z druge strani si moramo dopovedati, da naša istovetnost zahteva moč, jasnost in pogum s pričo protislovnosti sveta, v katerem živimo. Zato pismo nadaljuje: Vi pa, dragi bratje, temeljite na svoji presveti veri in gradite dalje na njej. Molite v moči Svetega Duha in se trdno držite Božje ljubezni, ter pričakujte usmiljenje Jezusa Kristusa našega Gospoda, ki vam podarja večno plačilo. Usmilite se tistih, ki dvomijo. Pismo se konča s temi čudovitimi besedami: Edinemu Bogu pa, ki ima moč, da vas obvaruje pred slehanim spodrsljajem, ter vas pripusti pred svoje veličastvo neoporečne in polne veselja. Njemu, ki nas rešuje po Jezusu Kristusu, našem Gospodu, pristoji veličastvo, visokost, moč in oblast pred vsemi časi in zdaj in za vse čase. Amen. Dobro vidimo, da pisec teh vrstic v polnosti živi svojo vero. K njej spadajo velike resničnosti, kakor so moralna neokrnjenost in veselje, zaupanje in končno pohvala. Vse pa ima svoje teme samo v dobroti našega edinega Boga in v usmiljenosti našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zato naj nam tako Simon Kananejec, kakor tudi Juda Tadej pomagata, da bomo vedno na novo odkrivali lepoto krščanske vere in jo neutrudno živeli, ko za njo pričujemo odločno in hkrati neobremenjeno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.